Halo teman-teman Radio Tawan Internasional, program Bahasa Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Kembali lagi ya bersama saya Aditya di acara kita setiap hari Senin, yaitu Kampus. Oke, pada acara Kampus pekan ini ya, saya sudah mengundang nih ya tamu kita jauh-jauh dari Indonesia, di pulau yang agak terpencil juga ya, di sebelah Sumatera, Sumatera Selatan, dan itu adalah Pulau Bangka, yaitu kampung halaman saya. Oke, saya langsung perkenalkan saja tamu kita pada hari ini, yaitu Bapak Beni Sugiar. Halo Ben.
Halo, ya Pak Aditya Nugraha.
Wah, kita formal selamat sekali ya pakai pak gitu ya.
Selamat pagi.
Jadi
ya,
cuman nih kabar Ben?
Ya lumayan lah ya, baik lah ya.
Waduh, ini jarang-jarang loh saya bisa pakai bahasa Bangka loh di radio loh.
Oke, jadi bahasa Bangka sudah mendunia lah ya Pak ya.
Ya sudah mendunia, kita harus menduniakan ini yang namanya bahasa Bangka ya. Bahasa ya, ibu kita ya di Pulau Bangka ya enggak?
Siap.
Oke, sekelas info nih ya. Tamu kita ya pada hari ini yaitu Beni Sugiarto itu merupakan tutor Mandarin nih ya di Shihua Course yang ada di Pulau Bangka. Dan juga merupakan alumni ya, pelajar yang ada di Taiwan. Jadi kangen nggak Ben sama Taiwan nih?
Kalau dibilang kangen itu kangen banget sebenarnya Pak. Waduh. Dari semenjak meninggalkan Taiwan itu 2 tahun yang lalu.
2 tahun yang lalu ya?
Wah. Iya. Satu tahun lebih lah ya. Hampir 2 tahun itu benar-benar merasa, aduh kapan ya bisa balik ke Taiwan ya? Kapan ya seperti itu? Ya,
tidak usah langsung mikir, langsung pesen tiket aja ke sini gitu. Jadi apa sih yang memangnya paling dikangenin nih sama kamu nih Ben? Kalau boleh tahu nih, apa sih yang bikin kangen nih dari Taiwan nih?
Iya, realistis sebenarnya orang yang lebih dikangen itu adalah orang-orang, Pak. Dalam artian dalam proses kuliah di sana, dalam proses hidup di sana, kita kan bertemu orang-orang yang membantu kita, dalam artian orang-orang yang berjasa dalam proses grade sampai kita dari awal sampai kita graduation. Jadi dalam artian orang-orang tersebut yang berjasa kepada kita, dalam artian ingin ya, kangennya suatu saat nanti balik lagi ke sana, lihat kabar mereka ya, sapa salam lagi kepada mereka ya, setidaknya melihatlah ya kondisi mereka yang ada di sana.
Oh, oke, okay.
Jadi yang pertama itu kangennya itu kepada orang-orang yang berjasa kepada kita.
Waduh, maksudnya itu dari para dosen, kemudian teman-teman yang ada di Taiwan gitu ya?
Iya, nah jadi sebenarnya lebih dominan ke ayah ya, atau susu-susu yang sempat membantu dalam proses kuliah yang ada di sana ya.
Wah, ayah itu
partner kerja bahkan seperti itu.
Ayah maksudnya tante-tante sama itu gitu ya. Emangnya ada cerita apa ini? Maksudnya itu dalam membantu itu apa ini kalau boleh tahu nih, Ben?
Kalau ayah ya, sebenarnya ada dua ya AI lah ya. Sebenarnya mereka itu sudah lumayan, kalau kita lihat di Indonesia lumayan tua lah ya, kisaran 60-an ke atas. Mereka dalam artian kadang kalau kita di luar itu kita butuh sosok untuk menjadi penyangga, dalam artian menjadi teman untuk curhat seperti itu, atau teman untuk berbagi. Nah mereka itu ibaratkan ya ibu kita lah ya yang ada di sana. Saya sempat merasa bahwa mereka itu adalah hampir sama dengan sosok ibu kita, dalam artian yang ada di Taiwan seperti itu. Dalam artian di saat kita ketemu masalah ya, kita bisa sharing ke mereka ya, mereka bisa kasih masukan seperti itu.
Okay.
Ya, dan itu tidak hanya satu ya, itu ada dua, dalam artian orang yang mengerti kita, kondisi kita itu juga lumayan banyak ya di Taiwan itu. Yang bikin kangen ya sebenarnya sosok pribadi orang Taiwan yang welcome.
Terus kalau dari segi lainnya nih, mungkin dari kuliner atau mungkin dari segi cuaca. Soalnya di Taipei ya mulai dari kemarin ya, mulai baru-baru ini ya, bukan baru-baru ini sih. Mulai dari minggu yang lalu itu sudah mulai mendingin loh gitu.
Oh iya. Nah, kalau segi itu apa cuaca? Sebenarnya saya benar-benar enggak suka sama dingin sebenarnya.
Enggak suka sama dingin.
Waktu sampai di Taiwan aduh, saya bilang kan kok masih ada 4 musim lagi yang harus dilewati. 4 musim ini maksudnya 4 musim dingin lagi yang benar-benar harus dilewati.
Waduh. Aduh, benar. Jadi maksudnya itu pas sampai datang ke Taiwan sudah dihitung dengan jelas nih ya. Maksudnya itu harus melewati berapa ribu hari, kemudian berapa musim panas, semi, gugur, dingin gitu ya. Maksudnya seperti itu ya.
Benar, awalnya kan masih ada 4 tahun lagi kan yang harus diproses ini, yang harus diperjuangkan.
Iya. Terus jadi misalkan ya, katakanlah nih, karena ada wabah pandemi COVID-19 kan, dan karena itu juga masyarakat di seluruh dunia itu tidak bisa, maksudnya naik pesawat ataupun pergi ke tempat yang lain, ya enggak? Nah, misalkan nah, katakanlah nih ya, tahun ini ya, tahun 2021 ini tahun yang baru, COVID-19 pergi dari dunia ini, dari Benny sendiri, ada nggak sih keinginan untuk balik ke Taiwan gitu?
Kalau ngomong jujur, sebenarnya kembali lagi dari segi dana. Kalau seandainya dana ini mencukupi, saya otomatis akan pergi seperti itu. Dalam artian kalau ada dana, ya dana simpanan yang bisa dipakai, otomatis saya akan pergi. Setidaknya kan untuk berkunjung seperti itu.
Oke. Jadi dari tadi kita udah ngomong panjang lebar soal belajar di Taiwan ya guys. Tapi maksudnya kita belum jelasin nih, dulu Benny-nya sekolahnya di mana nih kalau boleh tahu? Iya. Kuliahnya di mana nih?
Saya kuliah di Chongyuan Christian University.
Chongyuan
Christian University
Di daerah mana nih kalau boleh tahu nih?
Di bagian Taoyuan ya, di bagian Chongli ya, Taoyuan Chongli seperti itu.
Terus kalau boleh tahu nih Benny ya, kenapa sih dari awalnya itu bisa pilih Taiwan nih? Kenapa sih nggak bisa, maksudnya itu pilih ke mungkin ke Amerika ataupun banyak orang kan yang sukanya di Australia ataupun di Eropa gitu, ataupun mungkin di daratan Tiongkok gitu. Tapi kenapa Taiwan gitu?
Yang pertama saya suka Mandarin. Iya. Mandarin kan sebenarnya ada luas ya Pak. Dalam artian tidak hanya di Taiwan saja. Ada di dataran Tiongkok juga ada. Tapi saya lebih dominan melihat Mandarin ini kan dia terdiri dari dua huruf ya.
Dua huruf.
Tradisional sama simplified.
Oh, jadi nah, aksara Mandarinnya itu yang tradisional sama yang lebih sederhana gitu ya.
Benar. Iya, waktu lihat huruf tradisional ini kok dia sebenarnya ada isi, ada makna ya di dalamnya. Dalam artian dia benar-benar tergandung ya budaya, makna, dan filosofi yang ada di dalamnya. Dalam artian kan bahasa Mandarin itu tidak hanya sebagai bahasa sehari-hari saja. Dalam artian dia ada makna dan filosofi yang ada di dalamnya. Nah, dalam artian akar dan makna itu yang saya kejar seperti itu. Itulah kenapa ke Taiwan. Menurut saya kalau mau belajar sesuatu ya harus dari akarnya langsung.
Jadi
bukan bukan menitik beratkan ke apa huruf simplified itu tidak memiliki makna, tapi bukan ke situ. Dalam artian simplified mereka memiliki keunggulannya masing-masing karena mungkin lebih cepat ditulis ya. Nah, huruf tradisional pun memiliki keunggulan dan kelebihannya masing-masing.
Ya, ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Contohnya huruf kura-kura dari yang tradisional, ukwe gitu kan. Ya, itu aduh tulisnya setengah mati gitu ya enggak?
Iya.
Apalagi yang masih baru belajar gitu. Waduh, ini apaan gitu. Nah, misalnya kalau yang maksudnya sederhana itu kan oh bentar doang berapa goresan selesai ya.
Iya, benar.
Oke, jadi misalnya kalau tadi saya dengar ya kata si Benny itu memang dari awalnya itu suka bahasa Mandarin. Jadi sebelum datang ke Taiwan itu otomatis dari Benny sudah bisa ngomong bahasa Mandarin atau tulis atau baca gitu ya.
Nah itu sebenarnya 1 tahun sebelum saya sampai di Taiwan, saya benar-benar buta Mandarin dalam artian nol ya. Sebelum saya ke Taiwan, 1 tahun sebelum saya ke Taiwan, misalkan dari 2015 saya ke Taiwan, 2014 itu saya benar-benar buta Mandarin dalam artian tidak tahu Mandarin, benar-benar nol.
Okay.
Nah, dari situ proses belajarnya sebenarnya saya mengikuti pendidikan dan latihan ya diklat dalam artian di Palembang, di Batam ya. Dari diklat itulah sebenarnya karena mereka menerapkan proses belajar yang mana fokus ya di situ ya untuk belajar bahasa Mandarin. Nah, dari proses 1 tahun tersebut ya, saya mengikuti beberapa diklat, proses belajar itu ujung-ujungnya setidaknya ya at least saya bisa sedikit berkomunikasi sehari-hari. Seperti itu.
Jadi yang lebih ke percakapan kehidupan sehari-hari itu sudah bisa ya pas sebelum datang ke Taiwan gitu ya. Jadi misalnya kalau perut lapar terus pergi ke restoran untuk memesan makanan itu bukan masalah lagi ya. Oke. Terus kalau boleh tahu nih ya, untuk seorang Benny yang sudah menyiapkan selama 1 tahun nih ya untuk Mandarin gitu kan, persiapan sebelum belajar di Taiwan ya enggak. Nah, itu apa sih hambatannya waktu sebelum ke Taiwan kalau boleh tahu?
Nah, hambatannya sebenarnya kalau dalam proses belajar itu tidak terlalu besar ya. Hambatan yang paling teringat itu sebenarnya di bagian vaksin. Dalam artian kalau kita mau ke Taiwan itu kita harus mencari vaksin dulu ya.
Oh, vaksin.
Yang namanya vaksin, ya vaksin rubella namanya.
Dalam rubella, cacar
harus
ya.
Harus cari vaksin tersebut. Iya. Nah, harus cari vaksin tersebut dulu. Nah, vaksin ini itu benar-benar sulit dicari waktu itu karena dari beberapa rumah sakit yang ada di Palembang waktu itu ya. Saya carinya 2014, 2015, 2015 ya dua tahun itulah ya kalau nggak salah, 2015. Nah, carinya di situ waktu itu benar-benar sulit ke beberapa rumah sakit besar ya. Itu benar-benar nggak dapat, Pak. Dalam artian itu hampir menyerah. Itu benar-benar hampir menyerah dalam artian. Itu untung ada teman saya bilang, enggak apa-apa Ben, dia bilang, kita coba cari lagi. Karena rumah sakit besar pun enggak ada seperti itu vaksin tersebut. Mau cari di mana seperti itu kan. Dan proses pencariannya hanya dicari, dalam artian ada durasi lah ya. Ya, untuk mencari vaksin tersebut. Nah, ujung-ujungnya ya, ya namanya kita juga usaha ya, dapat titik terang lah ya untuk pencarian vaksin tersebut. Diarahkan ya, di sini dibilang ya, coba kamu kesini ya. Terus ujungnya ada satu dokter yang buka klinik kecil ya di sekitar rumahnya. Ujungnya dia masih tersisa vaksin rubella yang ada di sana. Wow. Nah, itu benar-benar bersyukur. Jadi klinik kecil itu yang hanya menyediakan vaksin tersebut dan itu jumlahnya juga tidak banyak waktu itu di Palembang.
Waduh.
Benar-benar sulit mencari vaksin tersebut. Itulah hambatan yang saya pikir ya paling
panesan ya si Benny saat datang ke Taiwan itu rajin belajar terus tuh selama 4 tahun tuh. Kalau saya lihat soalnya dari awal sebelum datang ke Taiwan juga itu ya perjuangannya ya cari-cari rumah sakit apa maksudnya di Palembang gitu ya, rumah sakit yang ada di Palembang untuk vaksin tersebut ya enggak. Dan karena itu sesampai di Taiwan gitu kan, langsung fokus giat belajar ya enggak. Waduh, hebat nih ini Benny. Oke, terus sampai ke Taiwan nih, kalau boleh saya tahu lagi nih, ada kendala apa saja nih yang pernah dihadapin sama si Benny?
Iya, nah kendala di awal sebenarnya lumayan banyak ya, dalam artian toh kita juga iya sampai di negara orang, dalam artian kita juga bertemu banyak kendala ya seperti itu. Nah, paling berkesan beberapa kendala itu yang pertama misalkan ya, maaf untuk Chung Yen Christian University ya, dulu di tahun 2015 itu asrama itu belum direnovasi. Dalam artian itu masih asrama lama. Itu berbeda dengan asrama yang sekarang ya. Asrama sekarang otomatis kan sudah berbeda dan ya jauh 180 derajat ya saya pikir di renovasinya. Benar-benar bagus ya. Dulu tidak sesuai dengan ekspektasi, mungkin ekspektasi saya setidaknya at least asramanya tidak seperti itu, dalam artian seperti itu gimana. Saya benar-benar kaget waktu itu, saya sampai di asrama itu jam 1, jam 2-an. Waktu itu kan jam istirahat dan sudah sampai, ditunjukkan mungkin orang-orang sudah tidur juga, itu waktu subuh, mungkin saya mengerti lah ya. Nah, masuk ke asrama sekali buka lemari ya, langsung ambruk semua. Dalam artian itu benar-benar shock. Saya berapa kali shock. Aduh, saya waktu lihat asrama berapa kali buka ya, kiri kanan total ada 8 atau enggak 10 ranjang. Benar ramai ya. Benar-benar banyak ya. Dan itu dalam kondisi tidak, saya pikir ya memang harus direnovasi ya. Ditunjuk ya tempat tidur saya itu ada di ujung. Nah, waktu di ujung otomatis kan saya mau meletakkan koper di dalam lemari. Waktu saya buka lemari ya, saya buka langsung ambruk Wah, itu benar-benar, iya itu benar-benar kaget lemari. Aduh, kok seperti ini? Saya pikirkan.
Itu ya, karena lemarinya terlalu lama atau tua gitu ya. Jadi pas dibuka jadi langsung ambruk gitu. Atau emang karena tenaga Benny ya itu kan, maksudnya darah muda gitu kan, berotot langsung buka ambruk gitu. Atau gimana? Ini
ya mungkin ada unsur itu juga ya. Artinya di dalamnya beberapa kayu itu mungkin tidak terpasang dengan baik seperti itu. Oh. Jadi dia ya, ambruk. Uh-huh. Ya, mungkin ada juga unsur tuanya juga ada.
Oke, jadi tadi bilangnya satu kamar itu ditempati oleh 9 atau 10 orang gitu ya. Jadi selama 4 tahun itu tinggal bareng mereka terus dong?
Maaf, maksudnya itu ranjangnya itu ada misalkan seperti itu. Tetapi yang tinggal di dalamnya itu 6.
Oh, 6.
Ranjangnya. Ranjangnya yang ada itu.
Mm-hmm. Ya, tapi lumayan juga. Nah, jadi misalnya kalau memang bosen kan sama ranjang yang Anda tempati gitu kan, boleh pindah ke tempat yang lain gitu. Oke. Kemudian Anda nggak sih suka duka? Maksudnya itu kayak cerita yang unik lagi nih selama berada di Thailand gitu kan. Tadi kan bilangnya pas masuk asrama, lemarinya langsung ambruk.
Asrama saja, iya.
Iya, kemudian setelah itu ada nggak nih cerita-cerita yang menarik lagi nih yang patut untuk dibagikan kepada pendengar RTI SI semuanya nih?
Iya, siap. Mm-hmm. Nah ini saya pikir memang salah satu kesana ya, benar-benar berbekas ya.
Mm-hmm. Kan cerita
ini
lucu.
Ini juga ada hubungannya sebenarnya dengan Pak Adit.
Aduh, ini kenapa ini?
Ini sebenarnya juga ada hubungannya dengan Pak Adit.
Oke, ini jadi cerita apa ini? Aduh.
Jadi, waktu itu, ya orang yang pertama sebenarnya yang waktu ketemu di Bangka, orang Bangka yang pertama kali ketemu di Taiwan itu Pak Adit.
Mm-hmm.
Tidak. Nah, waktu itu juga saya dapat pekerjaan pertama.
Oke.
Okay. Jadi ngomongnya pekerjaan ya.
Oh, no. Okay.
Maksudnya, ya, untuk bertahan hidup lah ya, untuk bertahan hidup.
Mm-hmm.
Nah, waktu itu adalah Pak Adit yang merekomendasikan.
Mm-hmm.
Ya. Saya sangat benar-benar bersyukur waktu itu. Setelah itu bekerja, ya tiga bulan setelah di sana baru bekerja untuk yang pertama kali. Sebenarnya kesan pertamanya itu ya part time tersebut ya, kerja paruh waktu di Sabtu dan Minggu.
Mm-hmm.
Nah, saya bekerja di part restoran dan karaoke tersebut yang mana itu untuk orang Indonesia, dalam artian yang di sana dominan pasar mereka itu adalah TKI. Mm-hmm. Indonesia yang ada di sana, dalam artian otomatis kan mereka setelah penat bekerja ya pergi ke situ sebagai tempat, menurut saya itu tempat untuk itulah ya, pelarian untuk happy yang ada di sana.
Mm-hmm.
Nah, dalam proses bekerja sebenarnya karena waktu di pendidikan dan di klub tersebut saya dilatih lah ya setidaknya untuk apa, mandiri dalam artian untuk bersih-bersih dan lain-lainnya.
Mm-hmm.
Jadi saya lihat tempat itu kotor, dalam artian kotornya itu maksudnya lantainya kotor ya, dalam artian benar-benar kotor.
Mm-hmm.
Nah waktu itu saya tipikal orang yang suka langsung berinisiatif untuk membersihkan seperti itu.
Okay.
Nah semua lantai WC yang benar-benar menurut saya itu benar-benar kotor ya, itu saya benar-benar bersihkan. Sampai di satu titik orang, bahkan pemilik tokonya kaget lihat WC-nya seperti itu. Kok bisa sampai seperti itu, Pak?
Wah, rajin ya. Berarti.
Nah, tetapi ada hal yang benar-benar bikin saya membekas. Kok bekerja kok gini amat ya, saya pikirkan. Dalam artian, mungkin mental lah ya, mungkin waktu itu mentalnya belum siap atau gimana.
Mm-hmm.
Ada satu ketika ya, yang paling berkesan itu.
Baiklah teman-teman, dikarenakan masalah waktu ya, maka sesi perbincangan pertama saya dengan Kak Benny saya akhiri dulu sampai di sini. Jangan lewatkan sesi perbincangan saya dengan Kak Benny yang kedua, tentunya dengan acara dan di waktu yang sama, yakni acara kampus di pekan depan. Saya Ditya, mohon pamit dulu, bye-bye.
Acara kami sendiri disiarkan 3 kali sehari, antara lain, siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC, dengan gelombang SW 11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW 1422. Dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW 1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi@rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.